أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Sizu bizlarni yana qaytarib ana shu masjidda davom ettirayotgan darsimizni, Hilyatut Talibil Ilm degan bir kitobimizni kitobdan dars qilayotganimizga Alloh taolo tavfiq berib, yana qaytarib barchamizni jamlatganiga Allohga behad hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah. Sizlardan avvalan minnatdorchilik bildirmoqchiman sizlarga. Sizlarning duolaringiz bilan, sabr qilganlaringiz bilan alhamdulillah kamina imtihondan o'tdi. Imtihonimiz alhamdulillah yaxshi o'tdi, alhamdulillah. Shu duolarda davomiy bo'lasizlar endi. Inshaalloh Alloh taolo oxirigacha shu imtihonlardan o'tib, sog'-salomat o'qib olib, ana shu olayotgan ilmlarimizni sizlarga ixlos bilan, xolislik bilan yetkazishga Alloh tavfiq bersin. Amin. Yangi chehralarni ko'rib birdan xursandmiz avvalan. Barakallohu fikum. Alloh taolo davomiy qilsin ana shu birinchi qadamlarini hasanotlar bilan, ajrlar bilan bergan bo'lsin-da, ana shu qadamlari davomiy bo'lib, boshqalarga ham ibrat bo'lib, qolgan ana shu yerdagi o'zbek, tojik xalqlarga bir sababchi bo'lishiga, ularning hidoyatiga, ilmiga, iymoniga bir sabab bo'lishiga ana shu aka-ukalar, birodarlarni Alloh taolo nasib qilsin. Amin. Yana bir eslatmani aytdilar birodarimiz, yaqinda bir o'tgan 2 hafta oldin taqriban aqiqa bo'lgan edi Ali Akbar akamizning aqiqasi. Shu yerga ko'pchiliklaringiz qatnashib, bir yaxshi taassurot qolib, u kishiga minnatdorchilik, barakalloh fikum, jazakalloh xayr. Minnatdorchilik bildirib, shuni yetkazing degan ekanlar. U kishining minnatdorchiliklariga, ya'ni iliq so'zlaridan xursand bo'ldik. Alloh taolo u kishini ham, oila ahlilarini ham o'z panohida saqlasin. Shunaqa aqiqalar va valimalarni ziyoda qilib, xalqlar, musulmonlar ko'payib, ana shunaqa go'zal marosimlarni chiroyli qilib o'tkazishga muvaffaq qilsin. Amin. Demak, darsda bo'lmaganlarga biroz eslatma qilamiz. Bu nima haqida dars? Savol-javob tarzida. Mana yozib olgan birodarlar, aka-ukalar bor. Ana shu savol-javob tarzida boshqalar ham biladida, keyin darsimizni davom ettiramiz. Xo'p. Qaysi kitob haqida dars qilyapmiz? Qaysi kitob edi? Tolibi ilm bezagi, yaxshi. Arabchasi nima edi ismi? Hilyatu Talibil Ilm, mashallah, yaxshi. U kitobni kim yozgan? Yo, Shinqiti boshqa kishi. Bakr Abu Zayd rahimahulloh, mashallah, yaxshi. Shinqiti keyinchalik keladilar. Ya'ni lekin yozib olgansiz, yaxshi, bu ko'rinyapti, ma'lum. Bir olimni yozib olgansiz, yaxshi, alhamdulillah. Yoz olmaganlardan ko'ra-da endi nima bo'lsa ham, alhamdulillah. Xo'p, yaxshi. Bu kitob taqriban nechinchi yil yozilgan edi? Nima sababdan muallif aytdilar u? Nima sababdan yozdim shu kitobni? Ha, rahmat. Musulmonlar uyg'onish davrida, yaxshi. Taqriban nechinchi yil edi o'sha? 80-ga yaqin, ha? 80-yilga yaqin. Rahmat. U kishining ustozlari kim edi? Shinqiti, mashallah. G'ud deb aytibdi, Shinqiti edi. Rahmat. Shinqiti, rahmat. Yana ustozlaridan kim? Ustozlaridan yana bir mashhur muftiy, alloma rahmat ibn Boz rahimahulloh. Yaxshi. Yana bu kitobdan oldin yozgan kitoblarini ham aytgan edilar. Ismini kim esida? Arabchada bir narsa aytdimki, alif qo'shilsa agar mazmuni o'zgaradi degan edim. Tavakkal bilan masalan tavakkul. Tavakkul bilan tavakkulni farqi bor dedim-da, ana shuni bitta misol keltirgan edim. Ha, yozganlar. Ta'allum. Ta'allum bilan ta'allum kitobini yozgan edim dedilar. Esingizdami nima degan mazmuni edi? Ta'allum. Ta'allumni teskarisi bo'ladi, aksi bo'ladi. Yaxshi. Keyin ixlos. Birinchi darsimiz ixlos haqida edimi, nima edi? Birinchi darsimiz alhamdulillah bilan boshlandi. Alhamdulillah haqida gapirdik, ha? Mashalloh. Alhamdulillah ichida 5 ta ma'nosi bor dedik. Keyin ko'p kirchiklarni gapirdik. Buni eshitasizlar, birinchi dars kelganlar eshitasizlar, audiolarda chiqadi inshaalloh. Xo'p, birinchi darsimiz nima haqida edi? Birinchi bob. Kitobda yozilgan birinchi bob. Talibi ilm shaxsiga oid odoblar. Shunaqa edimi bob? Ar-Rahmat. Ilm ibodatdir. Al-ilmu ibada dedilar. Ilm ibodatdir. Ana shu ilm ibodatdir deb ko'p misollarni keltirdilar-da. Shulardan birinchilaridan nima edi? Ibodatni mag'zi qalb bilan vobasta, qalbni ishi. Ar-Rahmat. Ixlos. Har bir narsa ixlos bilan bo'lish kerak. Xolis Alloh uchun bo'lish kerak. O'sha ixlos birinchi shartlaridan. Ixlosni ichiga ham kirib ketdik eslaringizda bo'lsa. Nechta shart qo'ydik? 4 ta shart, rahmat. O'sha 4 ta shartlardan birinchisi nima edi? Rahmat, Allohga itoat qilish. Ikkinchisi? Rahmat, shariatini, ilmini saqlab qolish. Uchinchisi? Rahmat, himoya qilish. To'rtinchisi? To'g'ri ergashish. Kimga itoat qilish? Rahmat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashib, ana shu 4 ta shartlarni aytdik. Ya'ni bular hammasi kimni sharhi edi? Kim sharhigan shu 4 ta ixlosni shartlarini? Yo'q. Ar-Rahmat ibn Usaymin rahimahulloh. O'sha Bakr Abu Zaydning kitoblarini ta'lim berib, katta olim ular kishi ham sharh berganlarida o'sha narsa kitob yozilgan. Shogirdlari tomonidan kitobga aylanib chiqib ketgan o'sha kitob. Yaxshi, ilm olish yo'lidagi ixlosni mukammal bo'lishiga sabab bo'lgan 4 ta shartlar. Hammasini misollari bilan keltirdik-a, sizda bo'lsa agar. Masalan, misol. Allohning shariatini saqlab qolish qanday? Qanday misol keltirgan edik? Nima yo'l bilan saqlab qolish mumkin? Allohga muhabbat, to'g'ri, bu hammasida bo'lish kerak, lekin saqlab qolish yo'llariga misol keltirgan edim. Masalan, amri ma'ruf uchun ilm bo'lish kerak. Ilm saqlab qolinishi uchun nimalar bo'lish kerak? Kitoblar yozilishi kerak, amri ma'ruf bo'lishi kerak, har xil video, audio, hamma narsa bilan ilm bilan saqlanadi dedik. Chunki har xil radiyalar keladi. Masalan, islomofoblar chiqadida, islom dini terrorizm dini deydida, o'zini bir universiteti bor ularni, ishlaydigan professor, doktorlari har xil narsa oyat, hadislardan olib o'ziga ma'qul joylarini-da. Mana qara, mana deydi. Bunga raddiya berish uchun nima kerak? Ilm kerak. Shu ilm bilan saqlash yo'llaridan biri bu ilm. Rahmat. Himoya qilish ham shu jumladan, himoya qilish. Masalan, misol keltirdim men. Zabastovkaga chiqadiganlar bor. Islom bu falon dod faryod qilib plakatlarni osib unaqa bilan. Xo'p, o'shalarda biron ilm bormi islom haqida desangiz, yo'q, ko'pincha shu bag'ir-bug'ur emotsiya bilan. Yana misol keltirgan edim. Amerikada bir film chiqargan edi. Esingizda bo'lsa agar, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yomonlab bir rasvo qilib chiqargan edi. O'sha ortidan bir musibat bo'ldi. Qayerda? Islom davlatlaridan birida Amerika konsulstvasidan bir konsulni qatl qilishdi. O'shani bostirib o'ldirib, ha desa agar Amerikada bir film chiqarishdi-yu amerikaliklar. Shuning uchun bu konsulni o'ldirdik, deyishdi. Bu konsul bilan u filmni aloqasi umuman yo'q edi. U umuman boshqa kishi, bu yerdagilar umuman boshqa kishi. Lekin g'oya buzuq bo'lgani uchun, ilm bo'lmagani uchun, emotsiyaga berilgani uchun o'zicha himoya qilyapmiz dedi-da, bir nohaq jonni qatl qilishdi. Va shuni xursand bo'lib chiqib aytishdi hammaki, shunday qildik, mana ko'rib qo'yinglar deb. To'g'ri, bu yerda bo'layotgan zulmlar alohida u, masalan, Alloh ko'rsatadi bu hammasini, lekin bu nohaq qon o'ldirish, bu nohaq kishini kofir bo'lsa ham, amerikalik bo'lsa ham, konsul bo'lsa ham, bir filmga aloqasi yo'q uni. Buni o'ldirishdi. Sizlar qildingiz u deb. O'zlaricha himoya qilishyapti lekin dinni o'zlaricha. Sababi nima shunday qilishini? Ilmsizlik, ana shu ilmsizlikdan kelib chiqadi deyilyapti. Ulamolar barcha ishkalni ko'rasiz-u, bu muammoni ko'rasiz-u, tagini surishtiring, ilmi yo'q o'sha yerda. Asl ilmi yo'q bo'lgani uchun shunaqa bir muammolar keladi. Alhamdulillah, endi buni sekin-sekin bilib olamiz birgalikda. Bizlar ham mana sekin-sekin o'rganyapmiz, sizlarga ham yetkazyapmiz qo'ldan kelgancha inshaalloh. Ana endi ikkinchi bob. Agar qarasalaringiz kitoblaringizda, kitoblar bor birodarlar, salafi solihlarning keng va ravon yo'llaridan boring deb qo'yganlar. Shundaymi? Xo'p, ana endi salafi solihlar kimlar? Bu haqida gapirishimiz kerak. Bu aslida arab tilidan kelgan lug'aviy ma'nosi salaf degani bizdan oldin o'tgan qavmlar yo odamlar. Ya'ni oldingi qavmlar, oldingi odamlar deyilgani aslida lug'aviy ma'nosi. Shariat istilohida bo'lsa, ya'ni islomda salaflar deyilsa agar, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridan undan so'ng bir nima deydi? Qorn, ya'ni asr va undan so'nggi asr, uchta asr. Ya'ni ular sahobiylar bilan tobiinlar, tabaa tobiinlarni shariat istilohida salafi solihlar deyishadi. O'sha 3 ta asr solihlar yo'li, salaflar yo'li deyiladi. Ana shu yo'lda boring, o'sha yo'lni keng tuting, ravon yo'llardan boring deyaptilar olim. Endi undan so'nggi qavmlar, ya'ni asrlar xalaflar deyishadi. Salaflar va xalaflar. 3 ta asrdan so'ng xalaflar keladi. Mabodo shu shunaqa terminni eshitib qolsalaringiz, salaflar bunday dedi, xalaflar bunday dedi desa agar, demak 3 ta asrdan so'nggi ulamolar, masalan, mashoyixlarni xalaflar deyishadi. Terminda shunaqa. Nima uchun endi bu 3 ta asr mashhur salafi solih deyishadi deyilsa, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda, sirat darsida ham o'tgan bizlar aytgan ekanlarki, hadisning mazmuni shunaqa. Eng yaxshi asr mening asrim deganlar. Eng yaxshi asr mening asrim, ya'ni sahobiylar bilan bo'lgan asr. Thumma allazina yarunahum, keyin mendan keyin keladigan asr. Va thumma allazina yulunahum, keyin mendan undan keyin keladigan asr deb 3 ta asrga urg'u berganlar. Va haqiqatdan tarixni qarasangiz agar eng zabardast olimlar, ulamolar, allomalar o'sha 3 ta asrda chiqqanlar. Mana 4 mazhab asoschilari deyiladi. O'shalar o'sha 1-chi asr, masalan Abu Hanifa, Imom Shofiy, Molik, Ahmad ibn Hanballar rahimahumullohlar 4 ta mazhab ham o'sha joydan chiqqan, o'sha asrdan. Imom Buxoriy o'sha asrdan chiqqan. Masalan ko'p Muslim, Termiziy, Abu Davud hammalari o'sha asrda chiqqan. Ana shu 3 ta asrni salafi solihlar deyishadi. Ana shu yo'lni ravon yo'llardan boring deyaptilar olim. Alloma aytayaptilarki, salafi solihlarning sahobalarining radhiyallohu anhum, Alloh ulardan rozi bo'lsin, hamda dinning har bir jabhasida, tavhidda ham, ibodatda ham va boshqa amallarda ham ularning izidan yurganlarning keng va ravon yo'llaridan boring. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga og'ishmay amal qilish, u zotning sunnatlarini o'zingizga vazifa qilib olish, talashib tortishlardan uzoq yurish, kalom ilmiga berilib ketmaslik, gunohga olib boradigan va shariatdan chalg'itadigan ishlardan tiyilish kabi sifatlar ila boshqalardan ajralib turing, deyaptilar. Endi bularni har birini bir bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Qaranglar, nima uchun salaflar yo'lidan boring? Nima uchun? Bu kishi izoh beryaptilar. Chunki, deyaptilarki, ular tavhidda ham, Allohni yagona bilish, muvahhid bo'lishda ham, ibodatda ham, namoz deysizmi, roza, zakot, sadaqotlar, yaxshiliklar hammasi ana shu ibodatda ham va boshqa amallarda ham ularning izidan yurganlarning keng va ravon yo'lidan boring, sababi ular oliy bo'lgan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi asr shular deyaptilar. Ibrat bizga role model deydi-yu ingliz tilida. Kumir bizlar taqlid qilishimiz kerak bo'lganlar o'shalar. Kiyinishda bo'ladimi, yurishda, turishda, ishlashda, gapirishda hammasida o'shalar bizga ibrat, ya'ni axloq din jihatidan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga og'ishmay amal qilish, ya'ni sunnatdan og'ishmay amal qilish, chunki ularda shunday bo'lgan. Misollar ko'p, oshib toshgan. Ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni qanday ko'rgan bo'lsa, xuddi shunday qilganlar. Hatto bir kun Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu adashmasam, masjidga kelganlarida ko'rganlarki, bir toifa odamlar zikr qilyapti, ularni bir amiri turib zikrni boshida aytayaptiki, 100 marta la ilaha illalloh denglar deydida, hamma butun boshli masjid la ilaha illalloh deb jur aytishyapti. Yana 100 marta Allohu akbar denglar deydi, hamma shunaqa qiladi. Shunda u kishi ko'rib, nima qilyapsizlar dedilar sahobiy. Nima bu? Nima ish? Allohni zikr qilyapmiz deyishdi. Bu yaxshilik, u nimasi yomon? Allohni Allohu akbar deyapmiz 100 kishi bo'lib birdan 100 marta. U kishi dedilarki, vallohi dedi, Allohga qasamki, bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'rgatmaganlar. Biz sahobiylar bunday qilmaganmiz. Bu ish dinda yangilik, bu bid'at bu. Bundan qaytaringlar deb g'azablari chiqib ketganlar. Ya'ni hadisda nimani mazmuni shunaqa. Ha, bo'ldi, qay bular zikr qilyapti ekan, bu bir yomon ish qilayotgani yo'q-ku, demadilar, o'tirmadilar. Chunki shu narsani payg'ambar qilmadilar, sahobiylarga o'rgatmadilar. Siz bizga yaxshilik deb ko'rinsa ham bunaqa qilinmaydi dedilar. Endi shundan qiyos olib barcha ishlarda salaflar shu ustida mustahkam turishgan. Shuning uchun deyaptilar. Yana talashib tortishlardan uzoq yurish. Talashib tortishlardan. Ana shu hozir zamonimiz, asrimiz deylik, ana shu musibat bilan griftor bo'ldi. Alloh saqlaganlar mustasno, Alloh taolo barchamizni shunaqa bir talashib tortishlardan saqlasin. O'zimizniki haq deb, boshqalarniki nohaq deb, ular kelib bahs qilib, shunaqa bir musibatlar ortidan musibat kelyapti. Ana shunaqa narsadan yiroq bo'ling, deyaptilar. Talabi ilm bo'lsangiz, u ilmni talashib tortish uchun olmang. O'zingizni ko'rsatish uchun olmang. Bahs qilib o'rtada masalan ilmingizni ko'rsatish uchun olmang, deyaptilar. Undan yiroq bo'ling. Kalom ilmiga berilib ketmaslik, deyaptilar. Ilmul kalam arab tilida, endi hozirgi tilda bu filosoflar deyishadi, filosofiya. Bular haqida biroz gapirishimiz kerak. Kimlar bular? Bularning ham xatari bor, kalom ilmiga berilib ketmaslik, deyaptilar u. Ya'ni filosoflar filosofiya qilishadi dinni. Har bir diniy bir naql kelsa agar aqlga solib kulishadi. Masalan, Alloh taoloning naql degani bu Allohdan kelgan oyatlar, hadislar naql deyiladi. O'shani aqlga sorib ko'radi. Qani aqlga to'g'ri kelyaptimi yo'qmi filosoflar? To'g'ri kelsa oladi, to'g'ri kelmasa olmaydi. Bu aqlga to'g'ri kelmaydi, deydi. Shundan ogoh bo'ling, deyaptilar. Bu ilm xatar ilm. Agar har bir narsani aqlga to'g'ri kelmasa, buni tashlasak agar, u dindan hech narsa qolmaydi. Sizni nafsingiz nima yoqadi? O'sha narsani sotib olasiz, yaxshilab chiroyli qilib olasiz. Din qolmaydi u yerda. Va aqlimizni ham chegarasi borligini bilishimiz kerak. Masalan, ahlil kalomlar aytadiki, nima uchun aqlga solmasligimiz kerak? Bir nima bu? Aqlni nima bergan Alloh taolo? ishlashimiz kerak u. Albatta 100% ishlashimiz kerak. Lekin buni misol bilan aytaman. Masalan, aqlimiz chegaralangan. Xuddi ko'zimiz chegaralangandek. Masalan, devor ortidagi narsani ko'zimiz ko'rmaydi, bilmaydi. Qulog'imiz ham xuddi shunaqa. Masalan, devor ortidagi narsa bo'layotganda eshitmaydi. Da'vo qilmaysiz-ku, yo'q, men eshitaveraman. Nima bo'lsa, quloq bergan nimaga? Demaysiz. Aqlim xuddi shunaqa. Devor ortidagi narsani ko'rmaganingizdek, aqlingizga sig'maydigan narsalar bor. Aql uni qabul qila olmaydi, chunki aql chegaralangan. Ko'zga, quloqqa, boshqa a'zolarga o'xshab. Lekin bular hamma narsani tan oladida, aqlga kelganda yo'q, nima uchun deydi? Mana aqlim, masalan, men professor, doktorman deydi. Filosofman. Aqliga buni albatta nima qilish kerak deydi. Ayo, suni aqling bu degani, agar bu da'vo bilan yursa, agar butun koinotni, butun dunyoni aqli menda bor, ana shu butun dunyodagi aql menda bor bo'lgan o'lchov bilan o'lchayapman. Sening gapingni, g'aybni masalan. Jannat haqida gapirsangiz, do'zax haqida gapirsangiz, bu aqliga to'g'ri kelmayapti. Jannatda masalan qanaqasiga abadiy yashash desa, bu nima qoladi dindan? Qiyomat haqida gapirsangiz, masalan qabr azobi haqida gapirsangiz, yo, aqliga to'g'ri kelmayapti. Qanday qilib odam o'ladi, yana tiriladi, bu hech. Lekin o'sha aqlni yaxshiroq ishlatsangiz, agar bir danakni qarang. Danak ekasiz, daraxt chiqadi. Qish paytida kelganda o'lib qoladi go'yo. Hech narsa qolmaydi, quruq. Bahorda yana tiriladi, masalan. Bitta daraxtni tiriltirgan zot siz u bizni koinotni tiriltira olmaydi, masalan. Xullas, ana shu kalom ahlidan ilmiga berilib ketishdan ogoh bo'ling, deyaptilar. Hozir bu kalom ilmi juda ham rivojlanib, mashhur bo'lib, nomlar chiqib, hozirda endi buni ingliz tili qo'shilib juda bir allam balo nomlar qo'yishyapti. Modern islom, masalan, modernizovanniy bo'lish kerak. Islom yaxshi din, lekin modern bo'lish kerak, zamonaviy bo'lish kerak. Masalan, hozirgi ilm fanga to'g'ri keladigan qilib uni moslashtirish kerak deb uni ustida ulamolar ishlayapti, bilasizlarmi? Videolar chiqarayapti, televideniya, kitoblar, gazeta, jurnallar hammasi shu bilan ishlayapti. Asl musulmonlarning aqlini, iymonini deylik, o'g'irlab olish. O'shani o'g'irlab oldimi, o'sha zaharini sizga singdirdimi, siz har bir narsani aql bilan harakat qilasiz. Masalan, Buxoriyda kelgan hadis, men ko'p marta misol keltirganman darslarda. Zubab hadis, pashsha hadis. Sizlar eshitganasizlar. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar ichadigan yo yeydigan taomingizga pashsha tushsa, agar uni bottirib olinglar, tashlanglar, keyin xohlasalaringiz ichinglar degan. Qanaqa hadis bu? Bu g'alati-ku, pashshani kirsa, agar uni yana bottirib olinglar, deyaptilar. Ajib. Qanaqa bu hadis? Buxoriyda kelgan hadis. Deysiz-da, aqlingiz bunaqa o'ylab ko'radi. Hadisning davomida sharhida aytyaptilarki, sababi zuba pashsha ikkita qanoti bor. Bitta qanotida virus, zahar, ikkinchi qanotida antivirus. Tushsa agar virus qanoti bilan tushadi doim. Shunga antivirus bo'lishi uchun ikkinchi qanotidan bosib olinglar. O'sha virusga bu antivirus urushadida ichayotgan paytda sizga zahar bo'lmaydi degan hadis bor. Shuni hozirda olimlar 1400 yildan so'ng Amerikada shuni kashf qilishdi, kitob chiqarishdi, statiya qilibki, haqiqatdan hujjat qilindiki, pashshada ikkita qanotida bittasida virus bor, ikkinchisida antivirus bor. Allohu akbar. Endi buni aqlga to'g'ri kelishi uchun odam 1400 yil yashashi kerak edi. Amerikalar qachon kashf qiladi bu hadisni, kema iymon keltiraman deyish kerak edi. Agar iymon bo'lsa, agar hadisni qaraysiz, kim keltirgan? Buxoriy, mashaalloh, miya so'z yo'q. Sahih, unga hech qanaqa Qur'ondan keyin turadi. Dunyo bo'yicha Buxoriyning hadisi desangiz, ko'zni shunday yumiladi, sahih deyiladi. Hamma olimlar ijmo qilgan. Bo'ldi, sanad sahihmi? U pashsha deyilyaptimi, qung'uz deyilyaptimi? Farqi yo'q. Sahihmi shu? Bo'ldi. Sami'na va atona, eshitdik, itoat qildik deyish kerak. Ana shu iymon, shuning uchun mu'min bo'lamiz biz. Endi har bir hadisni, oyatni shunaqa yo'q, bizga bir dalil keltiring, qani bu olimlar nima degan desangiz, bu iymoningiz iymon bo'lmaydi. Yana 1400 yashash kerak. O'sha dalil uchun. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun oddiy, sodda qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 1400 yildan keladigan keyin keladigan olimlarni, allomalarni oddiy qilib siz bizga shunday bottir, tasha, ye deyaptilar. Bo'ldi, uni filosofiya qilib, uni uchida unday, bunday demadilar. Xuddi shunday ko'p hadislar bor. Masalan, xatna qilish, soqolni qisqartirish, ya'ni mo'ylovni qisqartirish. Yahudiylarga o'xshamanglar, nasroniyga o'xshamanglar. Sababi u yerda ham. Masalan, aksa urush, suv ichayotganda nafas olmaslik. Hozir bilinyapti bu narsalar. Chunki bu yerdagi mikroblar agar nafas olsangiz, suv ichiga ketadi. Ichiga nafas olsangiz. O'sha mikrobni ichasiz keyin. Misol. Yo it biron narsa yalasa agar, avval qum bilan yuvib, keyin 7 marta chayqab tashlash. Misol. Nima uchun ba'zilar kulardi-da? Nima uchun? Nima degani bu? Hozirgi professorlar shuni izlandiki, aytdiki, yo'q, haqiqatdan deyapti. Dunyodagi barcha sredstvalar bor-u, o'sha har xil mashhurlari bor-u, ishlatdi. So'lagini, itni so'lagi ketmadi o'sha yerda, mikrob ketmadi. 7-sida qum bilan ishlatdi, ketdi. Masalan, oddiy narsalar. Endi bu uchun avval kulardi odamlar, nima degani bu, g'alati narsalar. Keyinchalik bu dalil bo'lsa, a, iyi, to'g'ri ekan. Bu iymon emas allaqachon. Iymon g'aybiga ilm keltirish. Bo'ldi. Bu kim aytdi bu gapni? Allohmi? Bo'ldi. Xuddi shunaqa ya'ni. Aroq haqida gapirsangiz ham manfaati bor-u deydi. 100 gram salomatlik uchun vino, masalan, qonni yaxshi aylantiradi. Ha, yo'q, yaxshi, ammo manfaati borligini Alloh taolo allaqachon aytib qo'ygan. Unda manfaatlar bor deyapti. Qimorda va aroq xamirda ya'ni. Lekin deyapti, manfaatidan ko'ra zarari ko'proq. Zarari ko'proq manfaatidan ko'ra deyapti. Endi ozgina bir 2% manfaati uchun butun boshli jamiyat, jamoat, islom ummatiga zarar xohlamaydi Alloh taolo. Shuning uchun harom qildimi bo'ldi, uni manfaati bor, uni yaxshiligi bor, unaqa filosofiya qilinmaydi. Maqsad shu. Kalom ilmiga berilib ketmaslik. Gunohga olib boradigan va shariatdan chalg'itadigan ishlardan tiyilish. Barcha gunoh yo'li bor-u. Dunyoda nima bo'lsa ham. Masalan, Alloh taolo zino haqida gapirganda "Vala taqrabuz zina" dedi. Zinoga yaqinlashma dedi. Zino qilma emas. Mana bu yerga olib kelib, endi qay qilma zinoni de, yiqilib ketadi u. Yo'q, zinoga yaqinlashma. Mana bu yerdamisan? Yaqinlashma, qadam qo'yma. Qarama. Gapirashma. Eshitma, ko'rma, shunaqa narsalardan boshlanadi. Shuning uchun barcha gunoh ishlaridan tiyilish va chalg'itadigan ishlar bor. Gunoh emas, gunoh sabab shu chalg'itib gunohga yo'llashi mumkin sizni. Ana shulardan ham tiyilish. Talibi ilm bo'layapmizmi, ilm o'rganyapmizmi? Alloh taolo barchamizni saqlasin, bu juda qiyin. Xossatan bu diyorlarda, bunaqa bir atmosferada, bu ko'chaga chiqsangiz har xil fitnalar, muammolar. Lekin shu diyorlarda ham harakat qilsa agar bo'ladi inshaalloh. Bir-birimizni shunga chaqirib, solih bo'lishga chaqirib, talih bo'lib ketishdan saqlanib. Shunday deyaptilarki, ketishdan samarasiz tortishuvlarga chalg'ib qolishdan ko'pchilik salaf ulamolari qaytarishgan, deyaptilar. Ana endi ulamolardan misol keltirib, Imom Zahabiy rahimahullohdan shunday deydilar. Doraqutniydan men uchun kalom ilmidan ko'ra yoqimsizroq narsa yo'q degan so'z sobitdir, deyaptilar. Imom Zahabiy ulo alloma, u kishi tarixda juda bir mashhur kitoblar yozganlar, Gunohi kabiralar kitobi bor, juda ham go'zal kitoblar yozganlar. O'sha kishi aytayaptilarki, men uchun kalom ilmidan, filosoflardan, ya'ni hozirgi o'shalardan ko'ra yoqimsizroq narsa yo'q. Ularning so'zi bir go'zallik o'xshaydi. Bir aqlga, har bir narsani aqlga chiroyli qilib keltirib, qara, bu mana aql bunday deyapti, naqling bunday deyapti. Naqlga agar to'g'ri kelmasa aql, bizlar aqlni olamiz, naqlni tashaymiz deyishadi. Bemalol ular uchun. Seni fikring nima, uni fikri nima, bu aylanadi, to'planadi. Biz mana shu fikrga keldik. Bu yana naql tashlanadi. Bunaqadan nafratlanardim, yoqimsiz edi menga, deydi Imom Zahabiy. Ha, u kishi hech qachon kalom ilmiga aralashmasdilar. Talashib tortishlaridan uzoq yurardilar. Chin ma'noda salaf ulamolari kabi edilar, deyaptilar. Ana o'shalar payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmalariga qarab yuradigan ahli sunna va jamoadir. Ana shu ishlardan tiyilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarining salaflarining yo'lida turganlar, deyaptilar. Ahli sunna va jamoa. bizlar da'vo qilamiz-u, bizlar ahli sunna jamoa deymiz-u. Ular uchun shartlari bor. Ahli sunna va jamoa bo'lish uchun shartlari bor. Shartlardan biri salaflarga qattiq ergashish. Endi hozirda bir narsani ham aytib o'tishim kerak. Endi mumkin ba'zilaringiz eshitgan yoki eshitmagan, salafiya degan bir toifa chiqqan. Salafiya, ya'ni salafiylar deb o'zlariga tamg'a urib chiqishgan. Bizlar eng to'g'ri o'sha salaf solihlarni yo'lida yuradiganlar degan toifalar bor. Aslida endi ular haqida biron kun ilmlarimiz biroz oshib nima bo'lsa agar alohida bahs bor uni bilish uchun kimlar qanaqa. Hozir men uni umuman aytaman. Ya'ni o'shanaqa toifalardan o'ziga bir sekta chiqib olib, o'zibindagi tamg'a urib biz salafiylar deydiganlardan ehtiyot bo'lish kerak. Ular o'sha nom bilan chiqsa ham, lekin qalbida, ya'ni qalbini Alloh bilguchi, amalini ko'rsangiz juda ham bir xatar ishlar bor. Zohirida juda xatarli gaplar, odamlarni takfir qilish, mubtadi bid'atchiga chiqarish, juda bir ekstrem g'oyalari bor-da. O'sha ularni olimini, o'sha kitoblarini o'qimasangiz agar, siz manhajida emassiz, ya'ni salafiy emassiz. Demak, siz mubtadisiz degan g'oyalari bor, kasal g'oyalari. Unaqa salafiylarga hech kim targ'ib qilmaydi. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni terminni o'zi yaxshi. Masalan, Abu Hanifa salafiy masalan deyiladi. Masalan, Imom Buxoriy salafiy, salaflarga ergashgan degani. Bizlar ham salafiy desak, termin jihatidan mumkin. Lekin o'sha sekta chiqib ketgan salafiy deb o'shalardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu juda xatarli nimalar. Alloh saqlasin barchamizni shunaqalardan. Yana aytayaptilarki, Shayxul Islom rahimahulloh dedi, ahli sunna va jamoa ahli sunna asl musulmonlardir. Odamlar uchun yuborilgan sara insonlaridir. Deb Alloh taoloning oyatlaridan iqtibos keltiryaptilar. Wa anna hada siratun mustaqima fattabi'uhu va la tattabi'us subula. Bas shu yo'liga ergashinglar. Boshqa yo'llarga ergashmangizki ular sizlarni uning yo'lidan uzib qo'yur, deyapti. Alloh taoloning oyatlaridan keltiryaptilar. Ya'ni salafi solihlardan yo'llarida yuringlar, boshqa yo'llardan yurmanglar. Hozirgi chiqqan zamonaviy har xil yo'llar bor. Islomni go'yonki bir go'zal qilib ko'rsatadi-da, bir zamonamizga moslashtirish, zamonaviy bo'yinadik, modern. O'sha yo'lni ushlasangiz, siz musulmon, yaxshi musulmon, zamonaviy musulmon. Hozirgi tamg'a bosib chiqaryaptilar-da, endi hukumatlari bor, shunaqa joylari bor, kitoblari bor. O'sha yo'lda bo'lmasangiz, siz radikal. Kerakli joyda shunaqa radikal deb tamg'a urib, sizni nimadan chiqarishadi? Yo'q, bu o'xshamayapti musulmonlarga deb. Ana shunaqa bo'lmanglar, sabr qilinglar, deyaptilar. 3-chi bobga keldik. Kitoblaringizga qarasanglaringiz, 3-chi bob. Alloh taolodan qo'rquv ajralmas hamrohingiz bo'lsin, deyaptilar. Taqvo. O'tgan darsda ham taqvo haqida gapirgan edik. Taqvo. Nima degani? Lug'aviy so'zi qayerdan olingan? Kimning esida? Tiyilish ham to'g'ri bo'ladi, lekin bir urush jihozidan kelgan edi degan edim. Qalqon. Arab tilida nima edi? Viqoya. Viqoya. Bu bir masalan nima kelsa agar o'zini himoya qilish bilan viqoya. O'sha o'zagi o'shandan kelgan taqvo, ya'ni himoyalanish degani. Barcha gunoh masiyatlardan himoyalanish. Shuni aytayaptilarki, Alloh taolodan qo'rquv, taqvo ajralmas hamrohingiz bo'lsin. Rahmat, ibadur rahmonda o'tgan edik. Endi kelaveradi-da har xil terminlar. Shuni eslaringizga keltirib turaman. Zohirda ham, botinda ham Alloh taolodan qo'rquv ila bezaning, deyaptilar. Bezak dedik-ku, talabalarning bezagi. Zohir degani, zohirni bilasizlar, o'zbek tilida ham bor. Ya'ni usti. Botin degani arab tilida ichi. Zohirda ham, botinda ham taqvo bilan bezaninglar, deyaptilar. Faqat ustingiz taqvoga o'xshab qolmasin. Do'ppichalaringiz bor, masalan, soqollaringiz bor, kiyimlaringiz mashalloh. Lekin ichingiz ham shunaqa bo'lsin, deyaptilar. Botiningiz ham taqvo bo'lsin. Islom ko'rsatmalariga so'zsiz bo'yinsuning. Sunnatga amal qilish va unga chorlash ila uning yashovchanligini ta'minlashga o'z hissangizni qo'shing. O'z ilmingiz, amalingiz va xulqingiz ila odamlarni Alloh sari yetaklang. Mardlik, olijanoblik, go'zal islomiy yurish-turish sizni aslo tark etmasin, deyaptilar. Endi bu har biriga to'xtalsak, alohida dars. Qarang. Sunnatga amal qilish va unga chorlash ila uning yashovchanligini ta'minlashga o'z hissangizni qo'shing. Ana. Talibi ilm bo'lsangiz, ilm oling. Sunnatga amal qiling va o'z hissangizni qo'shing endi. Sizdan ham qolib ketsin, bir narsa qolib ketsin. Sababi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, Buxoriyda kelgan hadis, "Ballighu anni walau aya" deganlar. Mendan birgina oyat o'rgangan bo'lsalaringiz ham shuni yetkazinglar, deyaptilar. Alloma bo'lib, bir soqollarni uzun qilib, bir madrasani tugatib demayaptilar. Birgina oyat. Bitta oyat. "Qul hu Allohu ahad." Ayt, Alloh yagonadir, bittadir. Bo'ldi. Shuni ilm olib, unga amal qilib, faqat Allohgagina sig'inib. Va shuni oyatni boshqalarga yetkazing. Nasroniylar, yahudiylar, boshqa din vakillariga, "Ey, bilgin, Alloh bir, sani bizni ilohimiz bir" deb masalan yetkazing. Qanaqasiga desa, ana keyin ilm kerak bo'ladi u yoqqa. Shuni bir oyat bo'lsa ham yetkazing, hissangizni qo'shing, deyaptilar. O'z ilmingiz, amalingiz va xulqingiz, ya'ni xulq, odobingiz ila odamlarni Alloh sari yetaklang. Birinchidan ilm kelyapti. Hamma joyda qarang, xohlagan kitobni oching, ilm. Qur'ondagi oyatni qarang, fa'lam annahu la ilaha illalloh deyapti. Ilm ol, bil Allohdan o'zga sig'inadigan ma'bud yo'qligini, ilmini ol avval deyaptilar. Namoz o'qi demayapti. Birinchi sura, birinchi oyat kelgani Iqro, o'qi. Iqro. O'qi. Ya'ni ilm ol. Birinchi oyat Allohdan kelgan oyat birinchi ilm ol. Ana ilmdan so'ng amal. Xohlagan shu oyatni qarang, hadisni qarang. Ilm amal keladi orqasidan. Ilmni o'zi bilan bo'lmaydi. Go'zal kitoblarni o'qib, mashallik amal qilmasangiz agar u odamlarga bu yoqdan kirib, u yoqqa chiqib ketadi. Sababi o'zingiz amal qilmayapsiz. O'zingga qara deydi birinchi. Professorlar chiqadi-yu, darslarni beradi islomdan, masalan, islom universitetlarida. Shu diyorlarda mana bir o'rtog'im o'qiydi. Professor deydi, islomdan dars beradi. Uning dini yahudiy. Yahudiy chiqib professor islom haqida dars beradi, ta'lim beradi. Qarang. Islom bunaqa, islom bunaqa. Lekin uni ichi deyapti, zahar bilan to'lib toshgan. Islom masalan fakultet ichida bor, islom fani bor. Uni mag'zi tagini endi ilmli bola u. U boshidan oxirigacha bir semestr islomni yomonladi. Ya'ni qo'shtirnoq ichida faqat. Islom go'zal din, lekin odamlarni o'ldiradi. Islom go'zal din, lekin qulingizni kesadi. Islom go'zal, lekin orqada qorib ketgan. Shunaqa endi, ya'ni men qo'pol qilib aytayapman-da. Ana shunaqa qilib bir semestr yahudi o'tdi, deyapti islomni. Oxirida masalan 5 a'lo 100 ball olasiz yahudiydan. Misol deyapman. Ana shunaqa, ya'ni ilmni olishda birinchidan kimdan ilm olayotganingizni, asl islomni keyin ta'lim berayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar amaliga ham qarashingiz kerak. Qaysidir ma'noda amali bo'lish kerak. Bo'lmasa u shunchaki yerdan chiqadi, u yerdan chiqib ketadi. Na'uz billah. Xulqingiz, ana endi xulq. Ilm, amal, xulq. Agar ilmingiz zo'r bo'lsa, amalingiz mashalloh bo'lsa, lekin xulqingiz bo'lmasa, bir pul. U da'vat bir pul. Hech kim sizni yoningizga yaqinlashishni xohlamaydi. "Ey, qo'y" dedi, tinchgina shu bilan bu nima qilmay, "Qo'y, bu og'iz mani jahannamga uloqtiradi" dedi. "Hammalaringiz jahannamiysizlar, faloniysizlar, pistoniysizlar" deb yuborsa misol. Xulqi yo'q. Gapirsa masalan qo'pol, haqorat berib masalan, yo bir xulqi buzuq. Hech kim sizdan ilm olmaydi. Ana shu uchta asos bu. Ilm, amal, xulq. Ana shu ila odamlarni Alloh sari yetaklang. Bu siz bo'lmaydi. Ana shu uchta asos bo'lmasa agar ke dinga, islomga ke zo'r din. Ha, masalan, qo'lda sigaret. Ke namoz o'qimaymizmi? Ke qilib qo'ysa, u hayratda qoladi masalan. Misol. Na'uzu billah. Mardlik, ana endi keyin bu sifatlar ham kerak. Talibi ilm bo'ldingizmi? Ilm sariga masalan o'zingizni qo'yishdingizmi, hissangizni qo'shyapsizmi, da'vat uchun chiqyapsizmi? Mard bo'lishingiz kerak endi. Bu oson emas endi. Endi shu bir og'iz bitta gapirib ko'ring biron joyga, hali inshaalloh bir ilm olgandan so'ng bir joy chiqib, masalan, ma'rakalarda bir gapirib ko'ring. Xususan sizning yoshingiz agar bir yosh bo'lsa, ana ko'rasiz endi u yerda buni. Shunchalik oson emas. U yerda o'shani joyini o'zida xohlasak yopib qo'yishadi masalan. Ha, mard bo'lish kerak o'sha yerda. Mard degani qo'pol urushib, janjallashib degani emas. Ya'ni aqidangiz mard bo'lish kerak. Turishingiz kerak. Ba'zi paytda shunaqa bo'ladi. O'rtoqlarimda ham bo'lgan, masalan, bizlar talabalar bahslar nima qilib turamiz ba'zi paytda. Bir joyga bordim, da'vat qildim, hammasi shunaqa unday dedi, bunday dedi, so'kib tashladi, bo'ldi, yig'ishtirdim dedi. U nima uchun bo'ldi bu? Biron kishi gapirsa bo'ldi endi, har birimiz yig'ishtirsak agar u nima bo'ladi bu da? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bordilar, masalan, da'vat qildilar, sen kazzob falon, bo'ldi bo'ldi, men bo'ldi, hammasi yaxshi demadilar. 23 yil ana shu mard bo'ldilar. Sahobiy qaysi olimni qaramang. Mana Buxoriylar. Buxoriy rahimahullohni qarang, nimalar o'tmagan boshlaridan. Biron kun o'tamiz xulosasi. Nimalar o'tmagan? Aytadilar, shunaqa darajada bo'ldiki, deyaptilar, Makkada ta'lim olganlarida yosh edim. O'sha paytda endi bir xonadonlarda yashardik, deyaptilar, ijara, mana shunaqa paytda yashardik. Yeyishga taom yo'q edi, deyaptilar. Qorin yopishib ketgan. Darsa qatnayapmiz, yopishib ketgan, hech narsa qolmagan, uyda hech narsa yo'q. Ilm olib, ko'chaga chiqib, biron kishini bir xurmosinimi, biron narsasini tashib, suvinimi tashib, biron narsasini qarab, bir 3-ta, 4-ta xurmo berardi. O'sha 4-ta xurmo, 3-ta xurmo bilan kunimiz o'tib, yana ilmga borardik, deyaptilar. Va haqiqiy mardlik bu, masalan. Bu 4-ta xurmo bilan hozir biron kishiga aytsak-ki, mana men senga 4-ta xurmo beraman, bugun mana Abu Hanifani darsiga kel desa. Bir kun shu yerda o'tirasan desa, misol. Men sizga kerak bo'lsa beraman deydi, bunaqa kerak emas menga deydi-da, masalan. Shunaqa. Ana shu mardlik bo'lish kerak. Da'vatga chiqdingizmi, albatta tosh otiladi sizga. Albatta, o'ylamang. Siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, usi statusingiz, puliz, obro'yingiz farqi yo'q, albatta tosh otiladi. Sababi daraxt, mevali daraxtga tosh otiladi-da, mevasini olish uchun tosh otiladi. Uni qimirlataladi mevasini olish uchun. Ya'ni hikmat shu yerdanki, siz o'ylamang, hammasi zo'r bo'lib ketadi, hamma peshkadan, to'rdan maromat. Yo'q, ba'zi paytda gap eshitasiz, ba'zi paytda haydalasiz, laqablar qo'yiladi sizga, o'sha marakaga yaqinlashtirilmaydi sizni. Yo'q, har xil narsalar bo'ladi. Yo'q, spisklarda bo'lasiz. No fly list bo'lishingiz mumkin. Vataningizga borsa qo'ymaydi. Mana Buxoriy rahimahullohdek olimni vatanga qo'ymagan. Qaytib, ilmni qaytib olib kelib, Buxoroga kiraman desa, Buxoroning olimi terrorist, radikal no fly listga qo'yib qo'ygan o'sha payt. Duo qilib Buxorodan Samarqandga yo'lda kelayotganlarda Samarqand podshohi ham yo'q dedi. Bu radikallar kerak emas bizga. Qo'shtirnoqchi dedi o'sha paytda. Radikal bu mumkin emas. Qo'ymadilar. Yo'lda duo qildilar. Alloh taolo jonlarini oldi. Mana Xartang degan qishloqda, bilasizlar. Buxoriydik olimni, bizlar hozir mashallah dunyo tan olgan olim. Lekin o'sha paytda o'sha podshoh radikal deb bo'lgan. Xalqlar shunday bilgan. Undan keyin bir karomat bo'lib, qabrlaridan bir go'zal hidlar chiqib, mo'jiza bo'lgandan keyin xalqlar bilganki, Buxoriy haqiqatan olim ekan deb bilgan. Shuning uchun yo'lda chiqdingizmi, da'vat yo'lida albatta tazyiqqa uchraysiz. Shulardan biroq sizning iymoningiz ilmingizga yarasha. Iymoningiz, ilmingiz ko'payib ketsa, katta-katta joylardan nomingiz chiqib qoladi. Qizilroq bo'lib qolasiz. Yashiroq edingiz, sararoq edingiz, mashhur bo'lib odamlar sizga ergashsa, qizil bo'lib qopsiz qarasangiz. U yoq bu yoqqa boraman desangiz, qo'yishmaydi. Nomingiz chiqib qolgan. Ha desangiz, yo'q, mumkin emas sizga deyishadi. Ajib. Alhamdulillah deysiz. Ya'ni Allohning payg'ambarlarining yo'lidasiz degan bu. Alhamdulillah deyish kerak. Bu Alloh har kimga ham bermaydi bu narsani. Alhamdulillah, mardlik, oliy janoblik. Buni bilamiz, o'zbek tilida oliy janob bo'lish. Go'zal islomiy yurish, turish sizni aslo tark etmasin. Turishda ham, yurishda ham, gaplashda ham o'sha go'zal axloq sizni aslo tark etmasin, deyaptilar. Men darsni juda bezdirib yubormay, bolajonlarim kutib qolishdi menimcha. Ana shu 4-chi bobga to'xtalamiz. Bundan keyingi boblar juda ham chiroyli. Mana bu yerda bir Allohning oyatlari bilan keltiramiz inshaalloh. Kelgusi darsda bolajonlarni chaqirib nima qiling? Agar mabodo savollar bo'lsa, takliflar, biron raddiyalar bo'lsa, bemalol olishimiz mumkin bolajonlar kelguniga qadar. Üçüncü babını ana şu yeri geçe tuhtedik bu mesela. Savol bo'ldi. Yahudi, Xristian, Nasroniylarga birodar, ya'ni ingliz tilida yo brother, yo brat, yo shunaqa yaqin tutib muomala qilsa mumkinmi, deyaptilar birodarimiz. Aslida bu arab tilidan agar olsak agar, masalan, tarixdan salaflarga qarasa agar ah bo'ladi-da, ahi uhuva bo'ladi-da, bu uhuva degani birodarlik degani. Innamal mu'minuna ihva degan Alloh taolo. Shak shubha yo'qki, albatta mu'minlar bir birodarlarga birodar, ya'ni ihva. Ana shu terminni yahudiy nasroniylarga ham ishlatishimiz mumkinmi desa, ahli ulamolar, ahli ilmlar mumkin emas degan islomiy jihatdan, islomiy ko'z oynak bilan qarasangiz, chunki Alloh aytayaptiki, innamal mu'minuna deyapti. Mu'minlar ihva deyapti-da, birodar. Lekin yahudiy nasroniy boshqa din vakillarini insoniy jihatdan birodar deyishingiz mumkin. Insoniy. Odam alayhissalomdan bizlar aka-uka. Masalan, Odam alayhissalom bizni otamiz. O'sha jihatdan aytishingiz mumkin, lekin aqidaviy jihatdan aytish kerak emas. Ba'zi paytda shunaqa bo'ladi, agar aytish kerak shu jumlani, uni qalbini ovlash bo'lsa, sizni niyatingiz insoniy jihatdan ayting, birodar desangiz, u shunday tushunadi. Yaqin, lekin asl maqsadingiz islomiy jihatdan emas. Alloh taolo aytganidek emas. Ya'ni bu yerda nima deydi? Söz o'yini deydi, qo'pol qilib aytsan. Söz o'yini qilib vaziyatdan chiqib ketasiz. Maqsadingiz boshqa, lekin uni boshqacha tushunadi. Buni bir qoidaga kiritgan edik darsda. Qaysi qoida edi shu? Islomda shunga ruxsat berilgan. Bir so'zni aytasiz, u boshqacha tushunadi, lekin sizni maqsadingiz boshqa. Qani bu talabalardan? Tavriya. Tavriya qiladi. Tavriya. Hamma darsda aytamiz, maqsadingiz boshqa, lekin u boshqacha tushunadi. Sizning maqsadingiz boshqa. Bunga dalillar keltirgan siyratda. Mumkin ruxsat bor, lekin targ'ib emas bu. Doim ha, ko'rgan mushrikni ham birodar, brazer demaysiz. Ruxsati bor. Shu jihatdan aytsangiz. Vaziyat shunaqa bo'lib qolgan. Vaziyatdan chiqib ketish uchun mumkin, lekin targ'ib emas. Xo'p, yaxshi, inshaalloh. Hozir avval kattalarga tushuntiraylik bo'lmasa. Keyin bolalarga tushuntiramiz, inshaalloh. Bularni tilida tushuntiramiz. Xo'p, savol bo'ldiki, mana hozir yangi yillar, Christmas, shunaqa narsalar boshlanyapti. U yerda ishlaymiz yo har xil joylarda ishlaymiz. Mana shunaqa narsalar tabriklashsa, yo tuhfa berishsa, yo o'sha qo'pol qilib aytsang-da, umumiy savol hozir chiqishi mumkin-da. O'sha nima deydi, Christmas bo'ladigan joyga olib bor desa, hammasini jamlab. Lekin bu uzun bo'ladi-da bu savolga javob. Shunaqa desa, nima qilamiz degan savol bo'ladi, bo'layapti. Xo'p, har yil shu savol keladi, har yil javob beramiz. YouTube'larda eshitishlaringiz mumkin, batafsil gapirganmizlar, ancha gapirgan shu haqida dalillari bilan, hujjatlari bilan. Lundasi, qisqasi shuki, tabrik masalan, Merry Christmas deydi bular. Merry Christmas sizga aytsa agar, siz uni qaytarmang. Aslida aqidaviy masala bor-da bu yerda. Nima uchun? Chunki Iso alayhisalomning na'uzubillah Allohning farzandi. Yo, go'yonki bir iloh. O'sha ilohni onasi, ya'ni Mariya tuqqan, shu bilan aqidasi bor-da shu yerda, ya'ni uchtadan bittasi iloh. Shirk bilan vobasta shu, so'z tagida shu yotadi. Ana shu mana ilohimni tug'ilgan kuni bilan seni tabriklayman, deyotgan bo'ladi-da bu. Siz aqidangiz bo'yicha, islom bo'yicha biz muvahhidmiz, Allohni bir deymiz. Uchta farzandi bor, onasi bor demaymiz. U payg'ambar deb bilamiz. Agar siz senga ham desangiz, sening ilohingni o'sha tug'ilgan kuni bilan ham men muborakbod aytaman deganga o'xshab qoladi-da. Mazmuni shu bo'ladi. Lekin siz vaziyatdan chiqib ketish uchun boynagi tavriyani ishlatasiz. Boshqa so'zlarni ishlatasiz. Lekin u shunaqa, ya'ni siz tomonidan unga iliq so'zlar keldi degan xayol bilan o'sha vaziyat chiqib ketadi. Men senga ham hidoyatni tilayman, masalan. Yaxshilikni tilayman. Barchamizni hidoyat qilsin, salomat bo'lgin, kuning yaxshi o'tsin degan so'zlar bilan chiqib ketasiz. U nima uchun menga Merry Christmas demading demaydi. Unaqa emas. Yo'q. Endi u bilmaydi astag'firulloh nima degani. U so'kayapsanmi mana deyishi mumkin. Bu nima degani? Astag'firulloh deyishsa mumkin-u, lekin aytingki, masalan, Merry Christmas desa agar I wish all the best for you, for your family, masalan, may God, deydi-da endi Alloh, God guide us, all of us to the right path, masalan, haq yo'lga bizni hammamizni yo'llasin, deb qo'yib vaziyatdan chiqib ketasiz. Birinchi savol. Ikkinchi savol, masalan, taksida ishlasangiz, siz farqi yo'q uni. Qayoqqa borasiz, nima qo'yasiz, u ishingiz u sizni. O'tirib olib, masalan, qayoqqa borasan? Merry Christmas uchun boryapsanmi? Tush deyolmaysiz. Bu masalan islomiy davlat emas sizga-da. Bu kofirlarni davlati, u xohlagan joyga boradi, siz ishingiz taksi. Niyatingizni to'g'ri qiling, olib boravering, sizni ishingiz u. Alloh alam. Lekin aniq, masalan, bir birodaringiz, bir kishini bilasiz, aniq shu yerdan o'tirdi, aniq zino uchun boryapti. Aniq u, ma'lum, siz ko'ryapsiz-da shuni. Bilasiz, 100%. O'shanaqa paytda ulamolar aytganki, olib bormang uni. Munkarga yordam qilayotgan bo'lasiz-da, bu aniq. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan deyapti Alloh taolo. Munkar ishlarga yordam qilmanglar deyapti. Aniq bilsangiz. Lekin klientni bilmaysiz, ko'pincha bilmaysiz. Masalan, keldi, o'tirdi, bordimi, ishini qildi, pulingizni oldingiz, bo'ldi. Ana shunaqa.
Robbim, eshiging har dam tinmayin qoqarman. Har lahzada sendan, faqat sendan qo'rqaman. Ko'zlarim muntazir marhamatingga. Vaslinga intizor, men intizor.